Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Priznajemo Ukrajinu sa Krimom, ali ne uvodimo sankcije Rusiji, izjavio Vučić za CNN. Hrvatska obeležava dan pobjede i domovinske zahvalnosti u znak sećanja na Oluju. Vlada Srbije odlučuje o smanjenju plate i penzije, izjavio novoizabrani ministar financija Dušan Vujović. Stupilo na snagu trodnevno primirje u pojasu Gaze. Danas promenjivo oblačno, uveče nepogode sa kišom, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte različiti pogledi na operaciju Oluja, Tegije koji svakog avgusta tokom godišnjice opterećuje odnose Srbije i Hrvatske. Šta kažu oni koji su najviše stradali?
Znate šta ću vam reći, tu je kriva politika, nije narod, ni jedni ni drugi. Ne možemo suđivati ni jedne ni druge.
Nakon što je premijer Aleksandar Vučić izjavio da Beograd ne može uvesti sankcije Rusiji, čućete nemačkog eksperta za Balkan, Bodo Webera, koji kaže da u ovom trenutku u tom pravcu nema pritisaka Evropske unije na Srbiju, ali i dodaje.
Ako bude maksimalno zaoštravanje odnosa između Evropske unije i Rusije, sasvim je jasno da će Evropska unija podržana od SAD-a tražiti od Beograda da u potpunosti harmonizira svoju politiku prema Rusiji, to znači uključujući sankcije.
Govorimo i o nestanku 15-godišnje Tijane Jurić, koja ni nakon 10 dana nema traga. Marija Kordić, zamenica Vojvođanskog ombudsmana za zaštitu deteta.
Postavio se pitanje da li smo svi mi odrasli preduzeli sve u kontekstu toga da se to dešava u blizini granice, da se govori o mogućim posljedicama trgovine ljudima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za CNN da je Srbija faktor stabilnosti i da će to i ostati, da jeste na putu ka Evropskoj uniji, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji.
Srbija, as I said very clearly,
Srbija, kao što sam to rekao vrlo jasno, podržava i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i podržavamo Krim kao deo Ukrajine. I mi smo na našem evropskom putu, ali mi ne namećemo sankcije Rusiji, što znači da moramo da zaštitimo našu ekonomsku i političku budućnost. Važan nam je projekat Južni tok i veoma smo zavisni od ruskog gasa i našeg izvoza u Rusiju i to je činjenica koju ne mogu da poreknem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je nakon obeležavanja godišnjice početka Prvog svjetskog rata da je Srbija naučila da više ne može da ima neprijatelje među velikim državama, posebno među onima čije ekonomije mogu mnogo da joj pomognu.
I Srbija će tako da nastavi, ja se nadam da se mi nećemo nikada opredeliti ni na jednu stranu, posebno ne kad dođe do ovako nekih sukoba koji bi mogli, ne daj Bože, se završavaju jako loše. Srbiji više nije mjesto u ratovima zato što, čini mi se, više nema šta ni da izgubi.
Hrvatska danas obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u znak sećanja na akciju Hrvatske vojske i policije Oluja 95. godine. Središnja svečanost i ove će se godine održati u Kninu, a čestitke povodom praznika već su uputili predsjednik i premijer Ivo Josipović i Zoran Milanović. Hrvatsko tužiloštvo odbacilo je tvrdnje Srpskog demokratskog foruma da ni posle 19 godina niko nije procesuiran za zločine nad Srbima za vreme i posle Oluje. Nadležna državna tužiloštva redovno objavljuju saopštenja o odlukama u predmetima i svoje nadležnosti, iz kojih je vidljivo da se počinitelji krivičnih dela ratnih zločina procesuiraju, navodi se u saopštenju. Novoizabrani ministar financija Srbije Dušan Vujović izjavio je da se reforma ekonomije zasniva na kontroli budžetskog rashoda, borbi sa sivom ekonomijom, boljoj naplati poreza i uštedama u javnim preduzećima. On je rekao i da će vlada odlučiti koliko će biti smanjene plate i penzije.
Naš cilj je da bude što manje, naš cilj je da oni koji imaju najniže plate i penzije skoro uopšte ne dožive bilo kakav trošak, bilo kakvo smanjenje, oni koji imaju veće plate i penzije da proporcionalno svoje ekonomsko snazi do budu žrtve više podnesu teret. Ali će odluka biti odluka cele vlade, jer će cela vlada morati da ovo sprovede, ovo nije moguće bez široke političke podrške.
Javne financije Srbije su na neodrživoj putanji koja vodi ka bankrotu i zbog toga je, pored reformskih zakona, neophodno urediti javna preduzeća i smanjiti plate i penzije, izjavio je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov. On je rekao da bi se smanjenjem penzije i plata u javnom sektoru od 15% koji predlaže Fiskalni savet samo neutralisao politički motivisano povećanje iz 2008. pre i posle izbora. Prekid vatre u pojasu Gaze, kojem je posredovao Egipat, stupio je jutros na snagu. Planirano je da traje 72 sata i omogući pregovore u Kairu o trajnijem prekidu neprijateljstava. Samo nekoliko minuta pre toga sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se širom južnog Izraela i dalje na sever. Na kod Jerusalima postaknute raketama za koje je Hamas preuzeo odgovornost. Izveštaj o žrtvama nije bilo, prenosi Reuters. Ukrajinska kriza samo je izgovor koji NATO koristi da bi stvorio tenzije sa Rusijom u potrazi za razlogom postojanja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ipak postoji inercija hladnog rata i nesposobnost odupiranja nastavljenim pokušajima da se svi Evropljani uteraju pod krov NATO-a, ispod kog će se sa nama razgovarati oštrim glasom, rekao je Lavrov za Itartas. 5 ukrajinskih vojnika poginulo je u sukobu sa proruskim separatistima u području Donjecka. Ti sukobi komplikuju nastavak međunarodne istrage udesa malezijskog aviona koji je 17. jula pao na područje koji drže separatisti na istoku Ukrajine. Avion sa ostacima tela žrtava srušenog putničkog aviona. Transportni avion holandske vojske dovezao je ostatke tela žrtava koji su u posljednjih nekoliko dana pronađeni na mjestu nesreće, kao i uzorke DNK i lične stvari putnika. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je broj umrlih od zarazne bolesti ebole dostigao 887. To je porast od 158 mrtvih od rezultata Svjetske zdravstvene organizacije objavljenih 31. jula. SZO je navela da je do sada za 1600 slučajeva ebole, otkako je ranije ove godine ta bolest počela da se širi u Gvineji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. U Kninu, ali i u celoj Hrvatskoj, danas se obeležava 19. godišnjica od ulaska Hrvatske vojske u Kninu u akciji Oluja. Knin je bio sedište pobune dela hrvatskih Srba koji su 4 godine kontrolisali gotovo petinu teritorije države i koji su taj prostor etnički očistili. Preko 250.000 ljudi je prognano, a oni koji su ostali, većinom starci, bili su ubijeni. Eni Zebić.
Akcija je trajala 84 sata, uz slamanje pobune ostvaren je još jedan cilj, deblokiranje Bihać koji je bio u obruču snaga bosanskih i hrvatskih Srba, a kojem je Ratko Mladić bio namijenio sudbinu Srebrenice samo u mnogo većim razmjerima. Na proslavi u Kninu je cijeli državni vrh. Kakve će biti poruke, naznačio je predsjednik Josipović u svojoj prigodnoj čestici. Nakon pobjede u ratu moramo pobijediti i u miru, kazao je. Pobijediti u miru znači u punoj mjeri izgraditi demokratsku i funkcionalnu državu, državu ravnopravnih građanki i građana, državu ljudskih prava i sloboda, zemlju u kojoj vlada pravo, a institucije države služe građanima. Pobijediti u miru znači izgraditi državu u kojoj svatko može pristojno živjeti od svoga rada i uživati u sigurnosti. Pobijediti u miru znači razumjeti i prihvatiti različitosti, pa i pružiti ruku i onima koji su u ratu bili na drugoj strani, osjećati sućut za svaku žrtvu, poručio je hrvatski predsjednik. Vladajući se pribojavaju da će se danas u Kninu ponoviti vukovarski scenarij. Naime, prošlog studenog na obilježavanju pada grada onemogućeno im je sudjelovanje u koloni sjećanja ulicama Vukovara. Malo bolje proučavanje novinskih fotografija sljedećih dana potvrdilo je ono što se sumnjalo. Pretežan dio onih koji su manipulirali kolonom sjećanja bili su HDZ-ovi ljudi. HDZ je htio preuzeti vlast u Vukovaru i nedavno je u tome i uspio. A to što je manipuliranjem kolonom sjećanja diskreditirao državni vrh, a manipulacijama oko ćirilice zagadio međuetničke odnose, očito im nije važno. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko obećava da se to danas neće desiti. Neće vjerojatno biti zvižduka, neće biti nekulturnog ponašanja, tvrdi Karamarko. Mnogi ljudi nisu zadovoljni ovom vladom. Kako izraziti to nezadovoljstvo? Pa kada budu izbori, neće glasati za njih, kazao je. Živi bili pa vidjeli. Na kninskoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja ni ove godine neće biti političkih predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj. Na proslavi neće biti previše riječi ni o postolujnim žrtvama i pavežu. Međutim, o tome se u Hrvatskoj ovih dana dosta govorilo, osjetno više nego ikada do sada. I to je dobra vijest, jer, kako je kazao jedan veliki filozof, istina je cjelina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Srbija godišnjicu Oluje obeležava na potpuno drugačiji način od Hrvatske, podsjećanjem na 150.000 hrvatskih Srba koji su prebjegli u Srbiju, beleži Milan Ešić.
Više hiljada ljudi, najvećim delom Srba izbjeglih iz Hrvatske, okupilo se na pomenu održanom u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Među njima, držeći sveće u rukama, bilo i oni koji već skoro dve decenije nemaju odgovora o sudbini svojih najmilijih i dalje zvanično registrovanih kao nestali. Ispred crkve, odmah posle parastosa, na domak jednog od transparenata kojim se pobrojavaju posljedice Oluje po izbjeglo stanovništvo, zatičemo Milku Rudić, koja je nekada živjela u Petrinji. Danas je stanovnica Lazarevca, mesta u okolini Beograda. Bila je zaposlena u nadaleko poznatom Petrinskom Gavriloviću. Izbjegla je 95. ponevši samo ono najosnovnije.
S radom je rođeni brat i ostalo je četvero djece. Imala sam normalnu kuću, kola, pomoćne objekte, zemlju, imala sam sve.
Jeste pokušali da se vratite?
Nisam. Pa ne znam zašto, nisam uopće tamo tad bila, jer šta znam, neki strah je ušao u mene.
A kažite mi, jeste davali neki zahtjev za povrat imovine?
Ni to nisam ništa probala, sve sam to ostavila, pa imam sina, hvala Bog, nek je živi zdravo. Badla je to, uvijek će biti naše, ja bar mislim naša imovina.
A jel znate šta je sada trenutno s vašom imovinom?
Znam, useljene su jedna porodica iz Krastovice, tamo jedno selo iza nas.
Iza porodice Tepša u Benkovcu ostalo je sve ono što je, kako nam govore Blagojka i njen suprug, činilo život. Od trenutka kada su napustili dom, promenili su nekoliko prebivališta, ali kažu da se nigde nisu snašli. Iako im je kuća u Benkovcu neoštećena, ipak ne razmišljaju o povratku, priča nam Blagojka.
Vremenom već 19 godina sve je problem. Nećemo se vraćati jer faktički nemamo od čega tamo da se živi. Ne mogu da žive ni oni meštani što su ostali, kamoli povratnici. Ta ekonomska strana je Hrvatska isto kao u Srbiji, tako da ni posla nema.
Različiti pogledi na operaciju Oluja, Zagreba i Beograda, gdje se s jedne strane obeležava kao akcija kojom je oslobođena većina okupiranih područja Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba, odnosno sa druge kao početak masovnog egzodusa srpskog življa, tegi koji svake godine, tokom ove godišnjice, opterećuje odnose suseda Srbije i Hrvatske. U tome prednjače strelice koje jedni prema drugim odapinju predstavnici dvaju država. Ovoga puta od zvaničnika Srbije svojom reakcijom se izdvojio ministar policije Nebojša Stefanović, poručivši da Oluja nije prilika za slavlje.
Nije ni prilika da neko slavi progon svojih građana. Mi ne želimo da delimo lekcije, ali je svakako to prilika da se ova poruka uputi i to je, da kažem, na nekim drugima da razmišljaju o tome.
I dok se već gotovo dve decenije upravo u vrijeme obeležavanja godišnjice Oluje iznova preispituje odgovornost za rat na prostoru bivše Jugoslavije, a krivica prebacuje s jedne na drugu stranu, rijetko kad se o tome pitaju oni koji su najviše stradali. Milka Rudić iz Benkovca je sagovornica sa početka naše priče.
Znate šta ću vam reći, tu je kriva politika, nije narod, ni jedni ni drugi. Ne možemo osuđivati ni jedne ni druge, to je politika kriva. Ništa druga nego samo politika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priznajemo Ukrajinu sa Krimom, ali ne uvodimo sankcije Rusiji, izjavio Vučić za CNN. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u znak sećanja na Oluju. Vlada Srbije odlučit će o smanjenju plate i penzija, izjavio novoizabrani ministar financija Dušan Vujović. Stupilo na snagu trodnevno primirje u pojasu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I Iako pritisci Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Beograd da potpuno harmonizuje stav prema Rusiji sa njihovom politikom nisu dostigli stepen ključanja, ukoliko konflikt između Moskve i zapadnih prestonica bude eskalirao, Srbija će se naći između čekića zapada i nakovnja Moskve, na šta već ukazuju izvesne izjave sa obeju strana sve bližih novom hladnom ratu. Branka Trivić.
Vučić je u nekoliko navrata posljednjih dana ponavljao da Srbija sedi u vagonu za Evropu, da nema neutralan stav prema krizi u Ukrajini, naprotiv da poštuje teritorijalni integritet te zemlje, ali da iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji jer bi time samu sebe ekonomski kaznila. Ipak, doživio je premijer neprijatno iznenađenje nedavnom rečenicom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbya da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikada nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. To što je odmah usledilo izražavanje žaljenja američke ambasade zbog greške ne menja mnogo na stvari, jer je i najvećim laicima jasno da ta greška nikako nije mogla biti slučajna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Jedno zaključiti da je to namjena faktična greška koja služi nekom dizanju pritiska na Beograd, mada to očigledno do sad i u kontekstu uvođenja prvih stilovih ekonomskih sankcija Europske unije ne dio što tačke da se zahtjeva da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije.
Ali ako sukob sa Rusijom bude eskalirao, ako sankcije Europske unije Rusiji budu postajale snažnije, može se očekivati da će Europska unija podržavana od Vašingtona tražiti od Beograda da u potpuno i harmonizuje svoju politiku prema Rusiji, uključujući i sankcije protiv Moskve, kaže Weber. Pritisci na Beograd stižu međutim i iz Moskve. O tome najbolje svedoči izjava Konstantina Kosačova, šefa Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, da će, ako se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji, posljedice po Srbiju biti sasvim predvidive. Upitan u kojoj meri ova rečenica zvuči preteće, Bodo Weber kaže.
Mislim da je to svakako preteća, što raste pritisak iz Europske unije posle uvođenja ovih prvih relativno ciljivih ekonomskih sankcija, naravno raste i pritisak Rusije na svoje neke saveznike ili potencijalne saveznike ili bivše saveznike, to ne znamo još u slučaju Beograda, ali mislim da je to u tom kontekstu malo podizanje pritiska za jedne strane i onda i automatski kao spojene sudove sa druge strane.
Kad bi se Srbija sankcijama priključila, šta bi bile ekonomske kaznene mere Rusije?
Ja mogu da zamišljam suspenziju sporazuma o slobodnoj trgovini i možda pokušaj da se diže cijene gasa ili možda i da se zaustavi tog nekog potok gasa, to je, ali to samo u slučaju stvarno potpune eskalacije odnosa između Zapada i Rusije. Mislim, ako dođe do toga da ni Evropska unija ni SAD neće ući u takav jedan konflikt bez tajman planove sanacije očekivanih kontrasankcija Rusije.
Naš sagovornik ne veruje u izvesnost pravog ekonomskog rata između Evropske unije i Rusije i podsjeća da je Unija bila veoma oprezna u stepenovanju sankcionisanja Rusije, jer u njoj, u Evropskoj uniji, nije baš lako doći do saglasnosti o najtvrđem odgovoru u Moskvi. S druge strane, smatra Weber, i za Rusiju bi bilo ekonomski pogubno da smanjivanjem isporuke energenata ili podizanjem njihove cene zadaje kontraudar celoj Evropskoj uniji. U slučaju ekstremne eskalacije, zamislivo je, međutim, dodaje on, da bi Moskva tako mogla sankcionisati neke pojedinačne članice Evropske unije, baltičke zemlje recimo, ali sumnja u to da bi Srbija bila prva na redu. Komentarišući Vučićev stav o neuvođenju sankcija Rusiji i argumente kojima to obrazlaže, Weber kaže.
Ima jednu realnu komponentu ovoj Vučićevoj opreznoj politici, to je zaista teret ekonomske i energetske zavisnosti od Rusije. To je teret na putu do Evropske unije, pogotovo sad u ovoj konfliktnoj situaciji između Evropske unije i Rusije. Međutim, na drugoj strani ja ne vidim ni strategijski iza toga dugoročno ili srednjoročno, osim nekih kratkoročnih koraka od strane vlade i gospodina Vučića. Ne vidim nikakvu strategiju do sad, makar javno nije prepoznatljivo kako rešiti ta zavisnost. Ja mislim da bi Beograd puno bolje išlo sad u nekom drugom pravcu, kad već ide na EU integracija, Evropska unija prepoznala da treba diversificirati svoje izvore gasa i nafte, pogotovo zbog visokog nivoa zavisnosti od Rusije, tu imamo Slovakiju, drugih zemalja koje su 100% Bugarska, zavisni kao i Srbije, Bosna od ruskog gasa, da treba ići na diversifikaciju. Mislim da bi zaista trebalo još možda ali razmišljati o drugom projektu gasnog toka, to je TAP-JAP, koji bi vodilo do toga da se diversificira dotok gasa iz više izvora.
Transjadranski.
Jesle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
svet. Trodnevno primirje između palestinskog radikalnog pokreta Hamas i Izraela u pojasu Gaze stupilo je na snagu jutros u 8 sati po lokalnom vremenu. Samo nekoliko minuta pre novog primirja rakete su ispaljene iz pravca pojasa Gaze na teritoriju Izraela, dok su izraelske snage iz vazduha gađale nekoliko ciljeva u Gazi, saopšteno je odvojeno iz izraelskih i palestinskih izvora. Izrael i Hamas prihvatili su sinoć egipatski predlog o prekidu vatre kojim bi bili okončani jednomesečni sukobi. Nakon što počne trodnevno primirje, Egipat će ugostiti predstavnike Izraela i Palestinaca na indirektnim razgovorima, čiji je cilj da se dogovori dugoročno primirje u naredna tri dana. Istovremeno, izraelska vojska povukla se iz pojasa Gaze, rekao je portparol vojske Peter Perner i dodao da će vojnici po direktivi vlade biti raspoređeni na odbrambenim pozicijama van teritorije Gaze. Portparol je međutim upozorio i da će vojska odgovoriti na svaki napad iz pravca Gaze. Delegacija palestinskih zvaničnika iz različitih frakcija, uključujući i Hamas, prethodnih dana pregovarala je sa Egiptom. Portparol Hamasa Favzi Bahrum rekao je da je ta grupa prihvatila egipatski predlog. Sjedinjene Američke Države i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravili su to što su Hamas i Izrael prihvatili egipatski predlog. Bela kuća je izrazila zadovoljstvo zbog dogovora, ali je podvukla da je na palestinskom islamističkom pokretu Hamas da sada održi obećanje. Ban Ki-moon apelovao je na obe strane da što pre počnu pregovore u Kairu kako bi se uspostavio trajni prekid vatre. Generalna skupština Ujedinjenih nacija održat će danas neformalnu sednicu na kojoj će razmotriti situaciju u pojasu Gaze, rekao je portparol skupštine. Sednica na kojoj će učestvovati predstavnici 193 države članice sazvane na zahtev grupe arapskih država pri Ujedinjenim nacijama. Otkako je Izrael 8. jula najprije iz vazduha pokrenuo ofanzivu koja je 10 dana kasnije prerasla u kopnenu, poginulo je više od 1800 palestinaca, a više od četvrtine stanovnika Gaze je raseljeno. Izrael je izgubio 64 vojnika i 3 civila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradska policija pronašla juče maloletnu KB, čiji je nestanak majka prijavila u subotu 2. avgusta. 15-godišnjoj Tijani Jurić, koja je nestala pre 10 dana u Bajmoku, još nema traga. Iako su se u policijsku potragu, osim srpskih, uključili i policajci iz okolnih zemalja, nema naznaka gdje bi Tijana mogla biti. Vesela Laloš ima detalje.
Za Tijanom tragaju njeni školski drugovi i prijatelji, a njena slika nalazi se na gotovo svakom drvetu, kući ili zidu. Njihov posljednji pokušaj u tome je i glasni apel za pomoć koji je ta grupa devojčica i dečaka uputila državnom vrhu sa molbom da sve učine kako bi se pronašla njihova drugarica. Svim srcem verujemo da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da se naše želje ostvare, da je ponovo zagrlimo, da je pronađete živu i zdravu i da nam je vratite, jer vi to možete. Ono što mi možemo je da vam opišemo šta osjećamo i da vas upoznamo sa našom Tijanom. Pismo sadrži njihove intimne izraze strepnje, tuge i ljubavi prema Tijani i iznad svega nade da će se ona vratiti. Tijanini roditelji žive u neopisivom strahu za život svog deteta. Neke više glasine nego provjerene vesti da je Tijana viđena u Mađarskoj ili da je lociran njen telefon bude nadu njima, možda njihovu jedinu saveznicu ovog momenta u čitavoj tragediji. Iako je bilo nezvanična informacija da je viđena u Mađarskoj, pregled sigurnosnih kamera na graničnim prelazima govori da Tijana tuda nije prolazila. Marija Kordić, zamjenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu deteta, kaže da ovaj slučaj sve nas opominje da decu upozorimo na moguće opasnosti.
Postavlja se pitanje da li smo svi mi odrasli koji se bavimo decom preduzeli sve u kontekstu i toga da se to dešava u blizini granice, da se govori o mogućim posljedicima trgovine ljudima. Ovakvi događaji koji izazivaju saosećanje pre svega sa porodicom. Vidimo da se radi o uspešnosti detetu od porodici koja je funkcionalna, znači ne govorimo da postoje neki poremećaj. Uvijek se postavlja pitanje da li treba ograničiti i kretanje dece takvog uzrasta ograničavajući vreme izlazaka. Da li bi trebalo više raditi na upoznavanju o mogućim rizicima čestih izlazaka noćnih. Ali to svakako van konteksta ovog konkretnog događaja. Pošto u ovom konkretnom događaju imamo malo podataka. Svakako je ovo trauma za tu porodicu, ali upozorenje svim roditeljima i da naravno centri za socijalni rad više rade, da više rade škole o obučavanju, o svim mogućim rizicima kojima smo izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Preduzeće Kuća slatkiša Srce iz Kragujevca otvorilo je u Kanadi prvu kafe poslastičarnicu po sistemu franšize ukupne vrijednosti od oko 250.000 evra. Ovo je prvi franšizni posao kragujevačkog preduzeća nakon kojeg slijedi sličan poduhvat i u Rusiji. Branko Vučković.
U Torontu, glavnom gradu Kanade, po receptima iz Kragujevca pravi se 60 vrsta sladoleda, 50 vrsta torti i oko 70 vrsta kolača i ostalih proizvoda iz programa Kuće slatkiša Srce. Vlasnik Kuće slatkiša Vladislav Avramović kaže za Radio Slobodna Evropa da je franšizni posao u Torontu bio veliki izazov za kragujevačko preduzeće, jer na srpskom tržištu nema previše takvih iskustava.
Sistem franšize u Srbiji je veoma malo primenjen, manje od 1% objekata posluje po sistemu franšize, dok je u Americi i Kanadi taj procenat 55-60%. Francuska i Italija imaju nešto preko 30%, a kod nas nažalost manje od 1%.
Prema navodima našeg sagovornika, glavni aduti za ovaj posao bili su visok kvalitet proizvoda i 25-godišnje iskustvo u ovom slatkom poslu, ali i pored toga nije bilo ni malo lako probiti se na kanadsko tržište, koje ne poznaje dovoljno proizvode iz evropskih zemalja van Evropske unije.
Nama najveći, da tako kažem, hendik je bilo što smo srpska firma. Mnogo je lakše probiti se kao italijanska, nemačka ili neka druga firma iz zapadne Europe, nego kao srpska, ali uspjeli smo da te predrasude prevaziđemo.
Kuća slatkiša Srce sa 50 zaposlenih snabdeva veliki broj hotela, poslastičarnica i restorana širom Srbije. Kanadsko poslovno iskustvo povećalo je ambicije, pa Avramović kaže da su već u toku pregovori sa jednom firmom za otvaranje nekoliko kafe poslastičarnica u ruskim gradovima.
Već su u toku razgovori i pregovori sa ruskom jednom firmom iz Sočija, koja ima plan otvaranje nekoliko kafe poslastičarnica Srce u ruskim gradovima.
Širenje posla u inostranstvu prema Avramoviću ne znači da se od sladoleda, torti i kolača ne može živjeti i u Srbiji, ali znatno skromnije nego u razvijenim zemljama.
Može da se živi, ne baš slatko, ali teškom mukom i napornim radom može da se živi, a sve to bolje zbog cena, jer cena repromaterijala i ulaznih sirovina je ista kao kod nas, može čak kod nas je veća, a sve puta, tri puta, četiri što se tiče gotovih proizvoda na zapadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Priznajemo Ukrajinu sa Krimom, ali ne uvodimo sankcije Rusiji, izjavio Vučić za CNN. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u znak sećanja na Oluju. Vlada Srbije odlučivaće o smanjenju plate i penzije, izjavio novoizabrani ministar financija Dušan Vujović. Stupilo na snagu trodnevno su Gaze. Danas promjenjivo oblačno, uveče nepogode sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.